Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τώρα το box έχει σε αποκλειστική προσφορά το Τζάκαρου Mega Box με μόνο 16,9 ευρώ. 10 τεμάχια κοτόπουλο, 3 μερίδες πατάτες, 5 σως. Γι' αυτό το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ο Κωνσταντίνος μου γράφει: είμαι ελεγκτής της ΑΔΕ. Σας ενημερώνω ότι γίνονται σοριδών έλεγχοι από εμάς όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιο ρόλο έχουμε παίξει και εμείς στο πλεώνασμα. Κωνσταντίνε μου, επαναλαμβάνεις το σχόλιο που έκανα χθες. Από εδώ έδωσα συγχαρητήρια στην ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και στον διοικητή της. Και στο προσωπικό και στη διοίκηση. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, που έχει σήμερα τίτλο «Ευάλωτη και επικίνδυνη». Τα αδιέξοδα κοινωνικών ομάδων απειλούν την πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης. Η ακτινογραφία των μέτρων του Μητσοτάκη αποκαλύπτει, λέει το ποντίκι, τις προτεραιότητες του έως το 2026. ΣΥΡΙΖΑ, προκλήσεις ανασύνταξης μετά το όχι της Νέας Αριστεράς. ΠΑΣΟΚ, πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικού, το σχέδιο Ανδρουλάκη για την αντεπίθεση. Ελληνοτουρκικά, σε ποια σενάρια οδηγούν οι χάρτες. Πάπας Φραγκίσκος, η κληρονομιά ενός ταπεινού μεταρρυθμίστε. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Λουκέτο σε επιχειρήσεις που κλέβουν ρεύμα». Οριστική αναστολή λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής. Ακόμη ελληνική βοήθεια για τις φωτιές στο Ισραήλ. 7 πυροσβέστες και 2 πολίτες τραυματίστηκαν χθες σε 2 μεγάλες δασικές πυρκαγιές κοντά στην Ιερουσαλήμ. Στο μέτωπο μετέβει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δίνοντας εντολή για προετοιμασία εφεδριών από πυροσβεστικές δυνάμεις που προσέφεραν η Ελλάδα και άλλες χώρες. Ακόμη, ο Τραμπ πιέζει ασφυκτικά το Ζελένσκι. Οι ΗΠΑ τορπίλησαν τη σύνοδο του Λονδίνου για το Ουκρανικό. Και στην Αττική, αύξηση ενοικίων έως και 53,5% από το 2019. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Στο ίδιο έργο θεατές, λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου». Οι αιτίες για νέες καταστροφές είναι εδώ. Μέτρα τώρα για την προστασία του λαού και των δασών είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη και το ρεπορτάζ του στηρίζεται στην ερώτηση προς όλους τους αρμόδιους υπουργούς που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Ακόμη από το Ριζοσπάστη διαβάζω «Ουκρανία, παρασκηνιακά παζάρια για εδάφη και μοιρασιά της Λίας, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Στο τραπέζι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών ακυρώθηκαν χθες οι συνομιλίες στο Λονδίνο». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε από την Κόντρα που έχει τίτλο «Νέο κύμα φυγής στο εξωτερικό». Οι νέοι αναζητούν δουλειά με μεγαλύτερες αποδοχές σε χώρες της Ευρώπης. Ακάλυπτες δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε ελληνικές επιχειρήσεις, γράφει η Κόντρα. Προειδοποίηση σεισμολόγων και για την Ελλάδα. Το εφιαλτικό σενάριο μετά το σεισμό των 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη, διαβάζω στην Κόντρα. Και δεν πείθουν οι προτάσεις της Κομισιόν, βόμβα έτοιμη να εκραγεί, η στεγαστική κρίση. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αυτόματη υποβολή δηλώσεων. Αύριο η ΑΔΕ πατάει το κουμπί. Ποιους φορολογουμένους και ποια κατηγορία δηλώσεων αφορά. Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν προσυμπληρωμένη δήλωση εισοδήματος. Πότε μπορεί να γίνει τροποποίηση χωρίς πέναλτι και χωρίς να χάνεται η έκπτωση φόρου». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, τρόμος στην Κωνσταντινούπολη, μνήμες του 2023 ξύπνησε ο σεισμός των 6,2 βαθμών. Ο χθεσινός σεισμός ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει την πόλη. Πάνω από 150 κάτοικοι τραυματίστηκαν πηδώντας από μπαλκόνια και παράθυρα. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Στα κάγκελα συνταξιούχοι και στρατιωτικοί». Οι απόστρατοι και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κατηγορούν την κυβέρνηση ότι τους ξέχασε στις πρόσφατες ανακοινώσεις της. Αρχίζουν νομικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση 13ου και 14ου μισθού. Ακόμη, ο Κυριάκος επιμένει στους προεκλογικούς τόνους «Εγώ θα ηγηθώ στις κάλπες», συνέντευξη μήνυμα στο πρώτο θέμα, την διαβάζω από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. «Ποιες φοροελαφρύνσεις διαφημίζει το Μαξίμου», διερωτάται η Δημοκρατία. «Πληρώσαμε», λέει η εφημερίδα, «πάνω από 2,2 δις επιπλέον φόρους το 2024. Και κατάθεση φωτιά διευθυντή του Υπουργείου Υποδομών για το έγκλημα στα Τέμπη. Η απογευματινή έχει τίτλο «Ρεκόρ στα εισοδήματα, τρύπες στο πορτοφόλι». Οι Έλληνες το 2023 δήλωσαν επιπλέον 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από πού προήλθε τόσο χρήμα? Ανάπτυξη, αυξήσεις μισθών, θέσπιση τεκμαρτού, υψηλά επιχειρηματικά κέρδη και 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Αναμένεται μπούμ, λέει η απογευματινή, και το 2024. Ακόμη, τρόμος και αγωνία στην πόλη, το ρήγμα μπορεί να δώσει έως και 7,5 ρίχτερα. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση για αυθαίρετα, προθεσμία έως το Μάρτιο του 26». Ακόμη επιδόσεις 450 εκατομμυρίων ευρώ με το νέο αναπτυξιακό νόμο. Αιτήσεις από τον Ιούνιο για τα τρία καθεστώτα, το βάρος σε παραμεθόριες περιοχές, μεταποίηση και μικρομεσαίους. Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, θα ηγηθώ της Νέας Δημοκρατίας για τρίτη θητεία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη θα προχωρήσουν. Το καλώδιο και τα θαλάσσια πάρκα είναι τα σημεία της συνέντευξης του Πρωθυπουργού που επισημαίνει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Και ο γρίφος των 6,2 ρίχτερ στην πόλη, 151 στραυματίες, ανήσυχοι οι κάτοικοι. Η Εστία έχει τίτλο «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν επισήμως τα νέα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας». Ισχυρά πίεση από τον αντιπρόεδρο Βάνς, που προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από την ειρηνευτική διαδικασία. Η αδιαλαξία του Ζελένσκι στο ζήτημα της Κρυμαίας. Χυμαρώδης ανάρτησης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η εφημερίδα των συντακτών, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σφίξτε και πάλι το ζωνάρι. Συστάσεις για δημοσιονομική πειθαρχία από το Ταμείο ως απάντηση στην υπερχρέωση και στους κινδύνους από τον πόλεμο των δασμών. Ανακουφισμένη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τη ραγδαία μείωση των μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025. Κατά συρροή συστάσεις προς την Ελλάδα να επιμείνει με οδηγό τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και τη μείωση του χρέους. Ακόμη, Ευρωλίγκα, διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών, με άνεση και εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε με τη Ρεάλ και έκανε το 1-0 στα play-off. ΑΕΚ, διαστημική πρόκριση, διέλυσε την Αντέρ και φιλοξενεί το Final Four του BCL. Άδικο, κρίμα και άδικο για το φιλότιμο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αλλά δεν πέτυχε την διαφορά των 7 πόντων που χρειαζόταν για να κερδίσει τον τίτλο. Το Μανιφέστο έχει πρώτο θέμα «Βαρισίμαντη παρέμβαση Μητσοτάκη για όλους και για όλα». Θα ηγηθώ της Νέας Δημοκρατίας για τρίτη θητεία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης νέα μείωση φόρων στη μεσαία τάξη. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετίας. Θηλυκός Βαρουφάκης η Κωνσταντοπούλου. Παρακολούθημα της ζωής ο Ανδρουλάκης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο, ούτε μια συγγνώμη που χρεοκόπησε τη χώρα, το χαβά του ο Μοιραίος Παπανδρέου δεν θα άλλαζε τη στρατηγική επιλογή του μνημονίου, τι έλεγαν γι' αυτόν Άγγελα Μέρκελ και Στρος Καν. Η political θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, οι παγίδες στο δρόμο προς τη Χάγη. Ποιες είναι οι δύο κρίσιμες εκκρεμότητες πριν από την προσφυγή. Η ελεύθερη ώρα, Αηγιώργης ο σεισμοφόρος και τα εξαμήλια των προφητιών. Ναυτεμπορική, υπερπλεώνασμα νέων παροχών και το 2026. Η κυβέρνηση ανεβάζει τον πήχη του πλεονάσματος για το 25, μεγαλύτερο παράθυρο ενισχύσεων. Γιατί μειώνονται αναλογικά με το ΑΕΠ οι τόκοι εξυπηρέτησης του χρέους. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen.
Say something.
I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. And you know, I'll never give up looking for my baby.
That's right.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους που μας ακούνε.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τα υπερπλεονάσματα και για τα μέτρα στα οποία προχώρησε η κυβέρνηση. Πώς τα είδατε?
Κοιτάξτε, θυμάστε όταν εμείς είχαμε υπερπλεονάσματα, τι κριτική έκανε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θεωρεί ότι είναι μέρος της επιτυχίας. Δεν θέλω να το σχολιάσω με αυτόν τον τρόπο, γιατί θεωρώ ότι από κάτω υπάρχει μια πιο σοβαρή συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Είτε αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτά είτε προσπαθούσαν να βοηθήσουν εκ των υστέρων σε μια δύσκολη κατάσταση, ή αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν αλλάζουν τα βασικά δεδομένα. Δηλαδή ότι είμαστε μια οικονομία από τις πιο φτωχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχουμε στασιμότητα στους μισθούς, ότι τα τελευταία 25 χρόνια τα σπίτια έχουν ανέβει.
Στασιμότητα δεν έχουμε, αλλά είμαστε χαμηλά. Έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός, έχει ανέβει αρκετά.
Ναι, αλλά να σας πω τι εννοώ.
Απλώς είμαστε χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Να σας πω τι εννοώ στασιμότητα όμως, ναι. Αφού μου το βάζετε έτσι. Πριν το 2000, ένα σπίτι στο Περιστέρι είχε αξία περίπου 50.000, θα μπορούσες να πεις, ένα διάρι. Τώρα έχει 150.000.
Ναι, σωστό, σωστό.
Οι μισθοί έχουν αυξηθεί 25% ή 30%, σας λέω εγώ, να είμαστε γενναιόδοροι. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση για τους Έλληνες.
Επομένως, έχουμε στασιμότητα ή μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εκεί έχουμε...
Ακριβώς. Ναι, ναι. Και θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, όπου πρέπει να σκεφτούμε και λίγο out of the box πώς αλλάζεις αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που βλέπουμε παράξενα πράγματα στην πολιτική, ότι υπάρχει ο Τραμπ, ότι υπάρχει η Μελόνη, ότι εδώ ένα προσωπαγές κόμμα μπορεί να έρχεται δεύτερο, είναι ακριβώς επειδή ο κόσμος δεν πιστεύει πια στο νήμα της πρόοδου. Ότι όσο και χάλια να είναι τα πράγματα τώρα, θα είναι καλύτερα για τα παιδιά μας σε σχέση με τους μισθούς, τις συντάξεις, την κατάσταση στην αγορά εργασίας, στις εργασιακές σχέσεις. Δεν το πιστεύει πια ο κόσμος αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό δημιουργεί η στάσιμες οικονομίες ασταθής πολιτική. Δηλαδή δημιουργεί μια κατάσταση που τέτοια πράγματα όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία, κοιτάμε και εμείς, είμαι ειλικρινής νομίζω σε αυτό, δεν αλλάζουν τα βασικά δεδομένα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο πώς το κράτος αλλάζει το προαγωγικό μοντέλο και λύνει βασικά προβλήματα. Δεν ξέρω αν είδατε
αυτό το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε, αυτά τα συνεπτά δις από την προηγούμενη χρονιά. Πώς κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση, προς ποια κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ούτε η ερήμωση της χώρας, ούτε η κλιματική κρίση, ούτε ξέρετε το δημογραφικό, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε ότι πέρυσι πεθάνανε 120.000 και γεννήθηκαν 60.000 παιδιά στην Ελλάδα. Σε αυτό. Αυτά είναι ζητήματα που δεν λύνονται σε μια μέρα, αλλά χρειάζεται να στραφεί σε συγκεκριμένες αποστολές. Αποστολές είναι να μπορείς να φέρεις όλο το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, τον κοινωνικό τομέα να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Και κατά την άποψή μου ότι είμαστε σε μια κατάσταση ότι αν δεν ξοδέψουμε, αυτά που εξοικονομούμε είναι ψεύτικες οικονομίες. Γιατί η COVID στην υγεία, ή δεν εξοδεύεις όσο πρέπει, ο κόσμος αρρωσταίνει περισσότερο και το έχει στο κόστος 5 χρόνια παρακάτω, 10 χρόνια παρακάτω, όταν περισσότερος κόσμος χρειάζεται να πάει στα νοσοκομεία. Άρα χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση σε όρους κοινωνίας για αυτές τις προτεραιότητες που με ρωτάτε. Αν με ρωτάτε εμένα, αυτό το όποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει πρέπει να έχει μικρή μείωση στους φόρους τους αυτούς τους πιο ευάλωτους, αλλά πρέπει να έχει και δαπάνες στην υγεία και να αντιμετωπιστούν ανισότητες. Και βέβαια εγώ δεν το παίρνω δεδομένο ότι είναι φορολογικό. Εκεί δεν θα σας ευχαριστήσω νομίζω, αλλά θεωρώ δηλαδή ότι όλη η αριστερά πρέπει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση για ποιους φορολογούμε και πώς τους φορολογούμε.
Η κατάσταση... Μιλάτε δηλαδή για αύξηση φόρων?
Ναι, εγώ θεωρώ ότι και οι φόροι στις επιχειρήσεις μπορούν να ανεβούν και οι φόροι στην κληρονιά μπορούν να ανεβούν και πρέπει να έχουμε πολύ πιο ευρετικό, πιο εντυπωσιακή παρέμβαση στη φοροδιαφυγή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Νικολάου. Οι συνεργάτες των βουλευτών, οι επιστημονικοί συνεργάτες του παίρνουν 1.400 ευρώ.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι με το δηλωτέο φορολογικό εισόδημα των Ελλήνων είναι στο πάνω 10% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Το πιστεύετε εσείς αυτό? Δεν το πιστεύετε, φαντάζομαι. Άρα, άμα η αριστερά δεν κάνει μια σοβαρή συζήτηση γι' αυτό, άρα δεν είναι μόνο ο φορολογικός χώρος που υπάρχει, αλλά ποιους πόρους μπορείς να πάρεις για να κάνεις παρεμβάσεις να αντιμετωπίσεις την κατάσταση στα νοσοκομεία. Η μεγάλη διαφορά της αριστεράς με τη δεξιά είναι ότι όταν επενδύει το κράτος στην παιδεία, στην υγεία, σε πράσινες τεχνολογίες, γινόμαστε πιο πλούσιοι. Δεν ισχύει δηλαδή μόνο ότι ο ιδιωτικός τομέας δημιουργεί πλούτο και ο δημόσιος τομέας και ο κοινωνικός τομέας αν επενδύει σε αυτά.
Αλλά, βέβαια, ας μην την κάνουμε τώρα τη συζήτηση γιατί θέλω να ρωτήσω και άλλα πράγματα. Η πολύ υψηλή φόρη απέναντι στις επιχειρήσεις είναι αντικίνητρο συχνά. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα σας καλέσουμε ένα πρωί εδώ με καφέ να κάτσουμε μια ώρα να
μεγάλη χαρά.
Να ξεμαλιαστούμε πολιτικά.
Λοιπόν,
τώρα κύριε Υπουργέ, πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί η Νέα Αριστερά κλείνει την πόρτα στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σας προσκάλεσε. Θέλω να πω, η αίσθηση που υπάρχει στην κοινή γνώμη είναι ότι τα συγκεκριμένα στελέχη που απαρτίζουν τη Νέα Αριστερά έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ τότε με τον Κασελάκη. Και υπήρχε η αίσθηση ότι τώρα που ο Κασελάκης έφυγε θα μπορούσε να υπάρξει μια γέφυρα επιστροφής.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ένα λαϊκό μέτωπο με πολλά κόμματα. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πράγμα, γιατί πρέπει να είναι ένα μέτωπο που μπορεί εν δυνάμει να κερδίσει τις εκλογές, αλλά και αν κερδίσει τις εκλογές μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Γιατί οι προοδευτικές πολιτικές του Σόλτς και του Biden δεν σταμάτησαν ούτε την άνοδο του Τραμπ, ούτε την άνοδο του AfD. Άρα είναι ένα σοβαρό θέμα το λαϊκό μέτωπο. Δεν είναι γρήγορες πολιτικές συγκολήσεις για να δούμε πώς θα πάμε. Άρα εμείς λέμε χρειάζεται μια συζήτηση σε βάθος για αυτά τα πράγματα με όλα τα κόμματα. Και υπάρχει, δεν έχετε απόλυτο δίκιο, αν δείτε τις θέσεις της Νέας Αριστεράς, όταν μιλάει γιατί φύγαμε, έχει τις αιτίες που είναι ο Κασελάκης, αλλά έχει την αφορμή, συγγνώμη, που είναι ο κύριος Κασελάκης, και οι αιτίες που είναι πολύ πιο βαθιές. Ξέρετε, ο μεγάλος κοινωνιολόγος Εμίλ Ντερκχάιμ έλεγε ότι η εμπιστοσύνη προϋπάρχει του συμβολέου. Τι εννοούσε? Ότι αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, όποιο συμβόλαιο πεις και βρεις ότι εμείς θα έχουμε τα πέντε σημεία, τα αυτό σημεία, δεν θα δουλέψουν γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Άρα εμείς λέμε ας δουλέψουμε μαζί συγκεκριμένα πράγματα και να δούμε αν συμφωνούμε, για παράδειγμα, για το Rearm Europe. Όπως ξέρετε έχει πολύ ισχυρή θέση η Νέα Αριστερά, και εγώ ακόμα περισσότερο και ως οικονομολόγος, γιατί δεν πιστεύω ότι οι δαπάνες, οι στρατιωτικές έχουν διάχυση θετικές στην υπόλοιπη οικονομία. Να συζητήσουμε, να οργανωθούμε για ένα μέτωπο εναντίον αυτή την εξέλιξη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και μετά ως αποτέλεσμα μπορεί να υπάρχουν συνεννοήσεις και στο πολιτικό, ακόμα και στο εκλογικό επίπεδο. Άρα θεωρούμε ότι μια γρήγορη συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά ρίχνει τη σημασία του λαϊκού μέτωπου. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα και πρέπει ο κόσμος να το θεωρεί αξιόπιστο. Δεν πρέπει να το θεωρεί ότι είναι κάποια πολιτική που βλέπουν ότι δεν πάνε καλά και απλώς ενώνονται μήπως και σωθούν. Δεν θα πείσει τον κόσμο αυτό. Αυτή είναι η άποψή μας.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.
Πάμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.